ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายการบรรยายครั้งสุดท้ายนี้ จะได้กล่าวถึงเรื่องที่สุดของโลกหรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งเราชอบเรียกกันว่านิพพานได้กล่าวมาที่เรื่องที่เกี่ยวกับโลกในฐานะที่ในโลกนี้เต็มไปด้วยของเป็นคู่สำหรับลวงคนให้เกิดความชอบหรือความไม่ชอบซึ่งเป็นเหตุให้ติดอยู่ในโลกไม่ที่สุดทำให้เกิดปัญหาเรื่องวัตถุนิยมขึ้นคือว่านิยมในวัตถุมากขึ้นกว่าที่ธรรมชาติกำหนดไว้จนถึงกับเป็นทาสเป็นบ่าวของวัตถุที่เกิดเป็นปัญหายากของโลกขึ้นมาทำให้เกิดความระส่ำระสายในโลกซึ่งรวมความว่าอาการเช่นนั้นเรียกได้ว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมหรือไหวไปตามโลกธรรมจนเกิดความทุกข์ด้วยการที่ติดอยู่ในโลกเวียนไปในวัฏสงสารท่านถ้ากล่าวถึงสิ่งที่เป็นที่สุดที่จบของการเวียนไปในโลกก็เรียกว่าที่สุดของโลกถ้าเรียกอย่างทั่วไปก็เรียกว่านิพพานการที่เรียกว่าที่สุดของโลกเนี่ยไม่ใช่จะมาแกล้งเรียกเอาเองตามชอบใจเป็นคำในพระบาลีเป็นพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกอย่างนั้นเช่นในโรหิตัสวัตอังคุตรนิกายก็มีตรัสถึงเรื่องโลกเรื่องมูลเหตุให้เกิดโลก และเรื่องความดับสนิทหรือที่สุดของโลกและวิธีที่จะให้ถึงที่นั่น ที่สุดของโลกนั้นก็มีนิทานตัวเขาเรียกว่านิทานอัคคาหรือวัตถุประปัติคือท่องเรื่องเล่าถึงเทวบุตรหรือเทวดาองค์หนึ่งมีความปรารถนาจะไปให้ถึงที่สุดของโลกด้วยการเหาะไปหรือแล่นไปเขามีความเร็วมากยิ่งกว่าลูกศรแล้วก็เหาะไปคือเที่ยวไปให้ถึงที่สุดของโลกจนตลอดวัดจนตลอดกับหนึ่งก็ยังไม่ถึงที่สุดของโลกแล้วมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่สุดของโลกนั้นอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทั้งโลกและทั้งที่สุดของโลก อยู่ในร่างกายของเราของคนเราที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจคือยังเป็นหมายถึงคนที่มนุษย์ที่ยังเป็นยังมีชีวิตอยู่ว่าร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจคือร่างกายของคนที่ยังเป็นอยู่ให้ค้นหาโลกและที่สุดของโลกในที่นั้นในร่างกายที่ยาววาเช่นสูตรนี้เป็นต้นที่เป็นที่มาต้องคำว่าที่สุดของโลกซึ่งเราจะได้กล่าวถึงกันในวันนี้ที่สุดของโลกว่าที่แท้ก็คือจุดหมายปลายทางที่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายจะต้องไปให้ถึงเพราะว่าการเกิดมาในวัฏสงสารนี่เหมือนกับการเดินทางมีที่มุ่งหมายอยู่ในที่แห่งหนึ่งถ้ายังไม่ถึงที่นั่นความดับแห่งความทุกข์ย่อมไม่มีก็มันยังเป็นโลกอยู่เรื่อยไม่ถึงที่สุดของโลก โลกก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คือโลกเหมือนที่ได้อธิบายมาแล้ววันก่อนว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในโลกนี้นอกจากความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นความทุกข์ นั่นการที่เรียนมาในความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วเกิดอีกนี่เพื่อจุดหมายถึงที่สุดก็คือพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อจุดหมายปลายทางของชีวิตทุกชีวิตที่เวียนมาในวัฏสงสาร พระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสเรียกตรงๆว่าที่สุดของโลกถ้าใครก็ตามยังไม่ถึงที่สุดของโลกก็แปลว่าคนนั้นยังทนทุกข์อยู่ยังเวียนว่ายอยู่ในทะเลของวัฏสงสารซึ่งเต็มไปด้วยคลื่นคือความทุกข์ความขึ้นขึ้นลงลงด้วยความชอบใจหรือความไม่ชอบใจยินดียินร้ายซึ่งเป็นคู่คู่เสมอไปฉะนั้นเรื่องที่สุดของโลกจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทราบแม้ว่าเรายังไม่ถึงที่สุดของโลกบัดนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทราบว่าทราบในฐานะที่มันจะต้องทำให้ถึงที่สุดโลกในเมื่อมีการเวียนเมื่ออาต่อการที่จะเวียนว่ายซ้ำๆซากคือแม่ยังไม่อยากปรารถนายังไม่ปรารถนาที่จะได้จะทิ้งก็ยังควรจะรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาจากที่ไหนแล้วจะไปทางไหนกันจะไปจบไปสิ้นสุดลงที่ไหนกันจึงจะเรียกว่ามีปัญญาเพียงพอที่จะอยู่ในโลกพอเหมาะที่จะอยู่ในโลกจะไม่ถูกโลกบีบคั้นมากเกินไปไม่ต้องจะไม่ต้องร้องไห้ตลอดเวลาอาตมาอยากจะขอบอกกล่าวเรื่องพิเศษที่จะมาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่มากเรื่องหนึ่งว่าเรื่องพระนิพพานหรือที่เรียกว่าที่สุดโลกในที่นี้เองอาตมาเข้าใจว่าสมัยหนึ่งเคยเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดไม่ใช่ในประเทศอินเดียแต่ในดินแดนประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางปลายแหลมมลายูซึ่งเป็นถิ่นที่รับพุทธศาสนาโดยตรงจากอินเดียภาคใต้ตั้ง 1,200 ปีหรือ 1,500 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยเข้าใจว่าชาวอินเดียผู้เผยแผ่ศาสนาชาวอินเดียเหล่านั้นคงจะได้มาสอนเรื่องนี้เรื่องพระพุทธศาสนาถึงที่สุดจนถึงกับเรื่องพระนิพพานหรือเรื่องที่สุดโลกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ตามหลักแห่งประวัติศาสตร์ของสมัยศรีไทยเป็นต้นก็เป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นแต่ที่นี่ที่แปลกไปกว่านั้นคือว่าบทเพลงกล่อมลูกกล่อมน้องของชาวบ้านชาวบ้านท่านที่ไม่รู้หนังสือก็ทั่วไปก็มีบทเพลงที่กล่อมลูกถ้าเป็นแม่ก็กล่อมลูกถ้าเป็นพี่ก็กล่อมน้อง มีบทเพลงบางบทที่ร้องกันมาแต่บรมโบราณดึกดำบรรพ์พูดถึงมีใจความแสดงถึงโลกุตระหรือถึงที่สุดโลกหรือถึงนิพพาน ตอนแรกเมื่อมาเด็กๆ ก็ไม่ได้สนใจบทเพลงนี้มันหมายความว่าอย่างไรพอได้บวชได้เรียนได้รู้ธรรมะเรื่องโลกุตระก็จับได้ว่าบทเพลงหลายบทได้กล่าวถึงโลกุตระอย่างน่าประหลาดต้องมายกตัวอย่างมากล่าวให้ฟังสักบทหนึ่งคือตามที่ร้องกันอยู่จริงๆที่นั่นว่าพราวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลที่พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลที่พึ่งต้นเดียวเปลี่ยวลิงโลดเอ่ยแต่บางคนก็ลงท้ายว่าไปถึงแต่ผู้มีบุญเอ่ยนี่พร้าวนาลิเกหรือมะพร้าวนาลิเกนาลิเกก็แปลมะพร้าวแต่ดูจะเป็นพันธุ์พิเศษที่ใบเหลืองลูกเหลืองเรียกว่ามะพร้าวนาลิเก ต้นเดียวโนเนก็หมายความว่าต้นโดดเดียวแล้วก็งอกอยู่กลางทะเลที่พึ่งที่นั่นฝนตกไม่ต้องคือว่าฝนตกไม่ถูกมะพร้าวต้นนั้น แล้วฟ้าร้องก็ไม่ไปถึงที่นั่นมันอยู่กลางทะเลที่พึ่งต้นเดียวแล้วก็มีความพอใจสงบสุขบันเทิงลืมเรื่องอยู่เรื่องรื่นอยู่ตามลำพังต้นคนเดียวต้นเดียวพอลองคิดดูว่าบทเพลงกล่อมลูกของคนที่ไม่รู้หนังสือที่เป็นอย่างนี้มันจะเกิดได้อย่างไรใจความนั่นเป็นลักษณะของฟังโน้นคือฟังโลกุตระโดยแท้กลางทะเลที่พึ่งหมายถึงวัฏสงสารซึ่งถ้าถูกร้อนที่พึ่งถูกร้อนก็เหลวเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำร้อนเย็นแล้วก็แข็งเป็นที่พึ่งนี่แสดงลักษณะของวัฏสงสารซึ่งเป็นประของเป็นคู่อย่างชัดแจ้งในลักษณะหนึ่งก็ให้ความหลอกลวงให้หลงพร้อมกันนั้นในลักษณะหนึ่งก็บีบคั้นให้เจ็บปวดที่นั่นฝนตกไม่ถูกที่ต้นมะพร้าวนั้นงอกอยู่นะไม้สามารถตรงที่ต้นมะพร้าวงอกอยู่นี่เป็นโลกุตระฝนตกไม่ถูกฟ้าร้องไปไม่ถึงที่นั่นไม้ความถึงลักษณะของพระนิพพานหรืออสังขตธรรมหรือโลกุตระคือว่ากิเลสซึ่งเปรียบด้วยฝนนั่นน่ะไม่อาจจะตกถูกมะพร้าวต้นนี้การทุกข์คามของความทุกข์ไปในถึงที่นั่นเพราะว่าเป็นที่ดับของสังขารความทุกข์ความตายหรืออะไรต่างๆข้าวริเศษนั่นไม่ได้มันดับซะก่อนมันจึงบันเทิงเรืองรื่นอยู่คนเดียวที่นั่นหรือถ้าว่าไปถึงแต่ผู้มีบุญก็ว่าผู้ที่ละชั่วทำความดีเป็นเหมือนกับสะพานเรือเป็นเหมือนกับเรือที่จะลอยไปในทะเลที่พึ่งได้ผู้ที่มีบุญสมัยที่ผู้ที่มีเรือแต่เข้าใจว่าเรือนั้นเป็นเพียงพาหนะไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือเพราะว่าเมื่อถึงที่มีปรารถนาแล้วเรือก็ได้ความหมายบุญมีลักษณะเช่นเดียวกับเรือถึงที่ฟังแห่งโลกุตตระแล้วการใช้บุญเป็นพาหนะก็เลิกกัน ถ้าติดบุญก็ติดอยู่ในเรือไม่ขึ้นบกก็ไม่แล้วไม่ถึงที่ที่มุ่งหมายนั้นบุญจึงเป็นเพียงยานพาหนะ จากบทกลอมรูปประเภทนี้แสดงเห็นว่าเรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่มนุษย์แห่งสมัยนั้นหรือดินแดนนั้นสนใจกันเป็นเรื่องธรรมดาพูดกันได้เข้าใจกันได้และเพื่อให้แพร่หลายเอามาเป็นบทกล่อมลูกหรือผู้รู้ได้แต่งขึ้นเป็นบทกล่อมลูกให้คนว่ากันให้ดื่มไปเลยเนี่ยอย่างไรเสียเราก็สู้เขาไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะว่าสมัยนั้นที่นั่นมันยังไม่ถูกปกคลุมด้วยวัตถุนิยมด้วยความหลงโลกเหมือนอย่างเดียวนี้ความสนใจในทางจิตใจมีมากก็มีเวลามากจึงได้สนใจไปกระทั่งถึงที่สุดของความรู้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็พอใจแล้วกล่าวกันติดปากทั่วไปกระทั่งเกิดเป็นแม้แต่บทเพลงกล่อมลูกนี่ก็นำมาเล่าเป็นตัวอย่างเช่นนี้ก็เพื่อแสดงว่าเรื่องนิพพานไม่ได้ลึกลับหรือว่าอยู่นอกเหนือวิสัยที่คนเราจะสนใจหากแต่ว่าคนสมัยนี้เป็นบ่าวเป็นทาสของวัตถุคือเป็นพวกวัตถุนิยมมากเกินไปจิตใจของเขาจึงไม่เหมาะสมที่จะสนใจแม้เขาจะสนใจมันก็สนใจไม่ได้สนใจแต่ไม่ได้มันดูเลยฟังดูเป็นเรื่องที่แปลกลึกเหลือวิสัยไปและสนใจนิดหน่อยก็เข้าใจไม่ได้เกิดความสงสัยที่ภาควิจารณ์ในทางผิดหมด ก็ไม่มีอะไรนอกจากขาดทุนตัวเองสมน้ำหน้าของผู้ที่เป็นวัตถุนิยมทีนี้ถ้าหากว่าเราจะลองทำจิตใจเป็นอิสระเพื่อเป็นอยู่ในระดับกลางหรือปกติคิดดูเรื่องโลกซึ่งเป็นคำแทนชื่อของความทุกข์แล้วก็ค้นหาถึงที่สุดของความทุกข์ว่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนอยู่ได้อย่างไรไม่ลักษณะอย่างไรเรื่อยๆไปเท่านั้นมันจะต้องมาถึงจุดนี้โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่ต้องสงสัยนั่นจึงอยากจะขอร้องว่าเราลองศึกษาดูกันทีอย่าถือว่าเป็นเรื่องที่สูงสุดเหลือวิสัยหรือว่าล่าสมัยหรือว่าคือพระอะไรทำนองนั้นอาตมาได้เคยยืนยันมาหลายครั้งหลายผลแล้วว่าถ้าไม่ศึกษาถึงเรื่องนี้ก็ไม่ถึงจุดสำคัญหรือจุดใจความของพุทธศาสนาถ้าเราจะกล่าวว่าเราศึกษาพุทธศาสนาหรือหลักพุทธศาสนาไปทำไมกันถ้ามันไม่ถึงจุดของตัวพุทธศาสนาเพราะว่าเรื่องศีลธรรมหรือข้อปฏิบัติต่างๆในเบื้องต้นนั้นมันเหมือนกันทุกศาสนาถ้าหากว่าจะให้จะได้พิจารณากันถึงหลักพระพุทธภาษิตมันก็มีอยู่มากมีพุทธภาษิตอยู่มากที่แสดงถึงลักษณะของปณิธานที่เราจะต้องกระทำให้ปรากฏออกมาในชาตินี้ในปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ใดผู้หนึ่งนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ที่บ้านเมื่ออยากจะทำกันอยู่นะสูตรที่เรียกว่ามงคลสูตรหนึ่งนั่นไม่มีเว้นที่ไหนก็ที่นั่นจะต้องสูตรสวดเป็นสูตรแรก ตอนท้ายของสูตรนั้นท่านทั้งหลายจะได้ยินว่าพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปฏิอโสกังวิรชังเชมังเอตัมมังพลมุตตมังพอหลังจากบทนี้แล้วอีกบทหนึ่งก็จบมงคลสูตรบทนี้มีใจความว่าจิตของผู้ใดที่ถูกโลกธรรมครอบงำแล้ว เป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวไม่โศกไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเป็นจิตเกษมถ้าว่าอย่างนั้นเรียกว่ามงคลอันสูงสุดนี่เป็นเรื่องกล่าวถึงมงคลอันสูงสุดที่มนุษย์เราจะพึงได้รับกล่าวมาหลายมงคลนะมงคลอันสุดท้ายก็คือพุทธัสสะโลกธรรมเมหินี่เองจิตของผู้ใดอยู่ในลักษณะที่ถูกโลกธรรม8ประการที่ได้กล่าวแล้ววันก่อนนั้นได้ถูกโลกธรรมเหล่านั้นครอบงำแล้วยังคงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวอยู่ได้ดูไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมถึงจะยินดียินร้ายแล้วก็ไม่โกรธตัวไม่เกิดความโกรธเพราะโลกธรรมประเภทอนิจจารมณ์ที่ไม่ได้คือชนิดที่ไม่ได้อย่างใจชนิดที่เป็นไปตรงกันข้ามจากความต้องการของตนก็ไม่โกรธวิรชังไม่มีทุลีทุลีในที่นี้หมายถึงกิเลสประเภทความกำหนัดยินดีก็ได้แก่อิทธารมคือโลกธรรมส่วนที่มาล่อให้รักให้หลงต่างๆนั้นก็ไม่ยินดีนี่เมื่อโศกก็ไม่โศกขัดใจก็ไม่ขัดใจยินดีก็ไม่ยินดีอย่างนี้แล้วเรียกว่าเขมังคือเป็นจิตที่เกษมคำว่าเกษมนี่หมายความว่าไม่ถูกอะไรเบียดเบียนกระทบกระทั่งหุ้มห่อผัวพันไม่มีอะไรผัวพันหรือกัดรึงนี่ก็เรียกเกษมเป็นจิตที่เกษมจิตที่ไม่หวั่นไหวไม่โศกไม่มีคุณลีและเกษมอย่างนี้เรียกว่ามงคลอันสูงสุดข้อนี้เองแสดงว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่รู้ถึงได้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้ทันตาเห็นนี้ในขณะที่เป็นผู้มีจิตที่ไม่โศกไม่มีคุณลีและเกษมนั่นเอง เพราะว่าถ ้ายังไม่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงจิตก็ยังหวั่นไหวยังมีโศกมีทุลลียังไม่เกษมอยู่นั่นเองท่านหมายถึงจิตของบุคคลประเภทพระอรหันต์ไม่ใช่เพียงโสดาสกทาคาอนาคาเพราะว่าลำแต่เพียงแต่เป็นโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยยังมีโศกอยู่ตามส่วนยังมีทุลีอยู่บางส่วนแต่ถ้าเราจะแบ่งให้ย่อยลงมาก็หมายความว่ามีโศกน้อยมีทุลีน้อยเกษมตามสมควรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมงคลได้เหมือนกันเป็นมงคลอย่างยิ่งของสัตว์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรอะไรมันประเสริฐอยู่ตรงที่มีจิตสงบเย็นเกษมจากเครื่องกระทบกระทั่งจะรดน้ำมนต์หรือว่าจะบูชาบวงสรวงจะประกอบพิธีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไหนก็ตามเพื่อสวัสดีมงคลนั่นน่ะ มันเอาผลตรงที่มีจิตสงบเย็นมีจิตรู้สึกปลอดภัยสบายใจว่าปลอดภัยนั่นเป็นที่มุ่งหมายถ้าทำอย่างลวงหรือว่าใช้วิธีรดน้ำมนต์หรือใช้วิธีนอกพุทธศาสนาต่างๆนั่นน่ะมันก็ทำให้เกษมได้ชั่วครู่พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงปฏิเสธอำนาจของสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านว่ามันไม่เกษมถึงที่สุดและมันไม่พ้นทุกข์ถึงที่สุด มันก็ชั่วหลอกๆเท่าที่อำนาจของความหลอกนั่นจะพึงมีทั้งการถือที่พึ่งพิเศษถือเทวดาถือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ถือน้ำศักดิ์สิทธิ์ในธรรมนี้ไม่เป็นที่พึ่งที่เกษมมันแท้จริงเป็นเกษมหลอกถ้าไม่โศกก็ไม่โศกหลอกคือว่าชั่วประเดี๋ยวเดียวไม่มีทุลีก็ชั่วประเดี๋ยวเดียว แต่นี่กล่าวถึงที่พึ่งที่เกษมจริงไม่มีทุลีจริงไม่มีทุกข์จริงจึงต้องได้แต่การที่ทำด้วยตนเองไม่ใช่รดน้ำมนต์หรือไม่ใช่ทำอย่างอื่นต้องทำด้วยตนเองให้มีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้ง8ในที่อื่นท่านอุปมาเหมือนกับว่าภูเขาหินที่สูงระดับบนฟ้าเท่าไรลึกลงไปใต้ดินเท่านั้นก็เป็นแท่งเดียวกันภูเขาหินในลักษณะเช่นนี้มันทนได้ต่อพายุที่จะพัดมาจากทิศทั้ง4แล้วก็ไม่หวั่นไหวจิตต้องผู้ใดไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ทั้ง4ประเภทหรือทั้ง8ทั้ง4คู่ทั้ง8ประเภทนั่นน่ะทั้ง8อย่างนั่นในทำนองที่ผู้เขาหินไม่หวั่นไหวต่อพายุแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตไม่หวั่นไหวในที่นี้โลกธรรมหรือว่าสิ่งที่มีประจำโลกนั่นทำอะไรเขาไม่ได้แต่ต้องเขาไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสภาวะเช่นนี้ว่าเอตัมมังสลมุตตมังซึ่งแปลว่านั่นแหละคือมงคลอันสูงสุดเรื่องของมงคลเราพูดสำหรับคนเป็นๆท่านทั้งหลายก็ย่อมเข้าใจได้ดีนั้นจึงขอให้ยุติกันเสียทีว่าเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องของคนเป็นๆโดยตรงไม่ใช่ว่านิพพานหมายถึงความตายหรือต้องตายซึ่งเป็นการดับของร่างกายของสังขารร่างกายนั่นจึงเป็นอันตอบปัญหาว่าทำไมจึงพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานที่ต้นภายใต้ต้นสาระเมืองกุชินาราในเมื่ออายุก็80ปีไม่กล่าวถึงการนิพพานในวันตรัสรู้ซึ่งก่อนหน้านั้นตั้ง45ปีนี่ก็เพราะว่าคำว่านิพพานนั้นมันมีความหมาย2อย่างและใช้มันฟั่นเฟือนิพพานที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นหมายถึงความดับของกิเลสและความทุกข์โดยตรงหมายถึงความดับของกิเลสและความทุกข์เรียกว่านิพพานเหมือนกัน นั้นถ้ายังไม่ทราบก็พึงทราบว่าเมื่อตรัสรู้เสร็จที่ใต้ต้นโพก็เป็นนั้นว่าบรรลุถึงพระนิพพานแล้วโดยสมบูรณ์หรือว่าดับกิเลสและความทุกข์ได้แล้วโดยสมบูรณ์ที่นี่เหลือแต่เปลือกคือร่างกายหรือเป็นจักขันล้วนๆเป็นจักขันบริสุทธิ์เหลืออยู่เนี่ยจะดับต่อเมื่อเหตุปัจจัยของเป็นจักขันนี้หมดไปทีหนึ่งเพื่อเป็นการดับของเปลือกไม่ใช่การดับของกิเลสหรือความทุกข์นี่ได้แต่กิริยาที่เรียกว่าปรินิพพานภายใต้ต้นสาละที่เมืองกุสินาราท่านขอเข้าใจว่าคำว่านิพพานนิพพานหมายถึงการดับของกิเลสและความทุกข์ซ่อนอยู่ในตัวพระอรหันต์ท่านนั้นก็จะดับในลักษณะเช่นนี้ถ้าเป็นพระโสดาสกทาคาก็เพียงแต่ดับบางส่วนกิเลสและความทุกข์ดับบางส่วน ส่วนพระอรหันต์ก็ดับกิเลสและความทุกข์สิ้นเชิงเรียกว่าเป็นนิพพานแล้วในขณะนั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนิพพานอีกต่อไปส่วนเปลือกที่เป็นจักขันนั้นต้องดับแน่ดับตามไปแน่เพราะว่ามูลเหตุอันสำคัญที่จะให้เป็นจักขันธ์คือร่างกายกับจิตใจคงเหลืออยู่หรือว่าเกิดใหม่นั่นนะมันอยู่ที่กิเลสเดี๋ยวนี้กิเลสดับไปแล้วเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งเป็นจักขันธ์ใหม่ก็หมดสิ้นนั่นเป็นจักขันธ์ร่างกายและใจนี้จึงอยู่ก็ได้เหตุปัจจัยคือเสบียงที่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆในขณะนั้นไม่เกี่ยวกิเลสจนกว่าจะดับไปในที่สุดปัญหาที่เกี่ยวกับนิพพานมาที่โอกาสตอบได้ในคำบรรยายนี้ที่นี่จะมาเป็นปัญหาที่บางคนอาจสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นคนที่หมดกิเลสหมดความทุกข์นั้นก็คงไม่ทำอะไรเพราะท่านไม่มีความอยากอะไรจะทำอะไรทำไมนี่ตอบได้ง่ายๆว่าคนบุตรชนผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานเขาทำอะไรด้วยอำนาจของกิเลสคือความอยากส่วนคนที่นิพพานบรรลุถึงนิพพานดับกิเลสและดับความทุกข์ได้หมดแล้วนั้นไม่มีความอยากที่จะเหตุให้ทำจริงแต่มีกำลังของปัญญาและเมตตาเป็นต้นเหลืออยู่พอสมควรกำลังของเมตตาและปัญญานั่นเอง ที่ผลักดันให้ร่างกายให้เป็นจักขันธ์กลุ่มนี้เคลื่อนไหวไปทำสิ่งที่ควรจะทำคือเท่าที่ปัญญาเชื่อเชิญให้ทำคือความรู้ที่ถูกต้องเชื่อเชิญให้ทำถ้าที่กำลังของเมตตาที่ได้สะสมอบรมมามากเหลือเป็นโมเมนตัมอยู่ในที่นี้คือแรงเรียงนั้นยังไม่สิ้นสุดแรงเรียงของอำนาจเมตตาที่ผลักเข้ามาสู่ธรรมะนี่ยังไม่สิ้นสุดยังทำให้ทำอะไรไปได้ด้วยความเมตตาไม่ได้ทำด้วยกิเลสตัณหาเลย ทีนี้ส่วนที่จะแสวงหาอาหารฉันหรือทำกิจวัตรเกี่ยวกับร่างกายที่เรียกว่าสรีระจิตจิตที่ต้องทำเกี่ยวกับร่างกายและการเป็นอยู่นี่มันเป็นเรื่องของร่างกาย ความรู้สึกสำนึกหรือเหตุปัจจัยใดต่างๆทางฝ่ายร่างกายล้วนๆไม่ต้องเกี่ยวกิเลสเนี่ยก็ทำให้ทำไปได้จะยังมีการแสวงหาอาหารตามปกติชั้นอาหารตามปกติอะไรต่างๆไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยอาหารก็ไม่ฉันและประโยชน์อะไรก็ไม่ทำไม่ใช่ เราอยากไปเข้าใจเสียว่าจะทำอะไรได้ก็แต่ลำพังอำนาจของความอยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นเท่านั้นไม่ใช่ถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่มีกิเลสหรือเป็นบุตรชนพอหมดกิเลสแล้วก็ทำไปได้ด้วยอำนาจของเมตตาและปัญญาหรืออีกส่วนหนึ่งทำไปได้ด้วยอำนาจของอินทรีย์ที่ยังเหลืออยู่บ้างคือพวกความแสวงหาการแสวงหาอาหารเรื่องนองนี้ แต่ไม่ได้เชื่อกับกิเลสหรือไม่ถึงกับเป็นกิเลสมันเป็นการเคลื่อนไหวไปตามความเคยชินตามปกติ ถ้าหาว่าไม่ใช่อำนาจส่วนที่ไม่ใช่อำนาจของสัญชาตญาณชนิดนี้ก็เป็นไปในอำนาจของเมตตาและปัญญา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายจึงทำสิ่งต่างๆได้และมีค่ายิ่งกว่าพวกเราพวกเราทำอะไรทำเพื่อตัวเองเพื่อปากเพื่อท้องของตัวเองเพราะเรามีกิเลสเป็นเหตุให้อยากทำแต่พระอรหันต์ท่านทำในอำนาจของเมตตาและปัญญาทำให้เขาล้วนๆไม่มีเพื่อตนเองแต่การได้พูดว่าพระอรหันต์ทำเนี่ยไม่ถูกเป็นการพูดโดยสมมติตัวพระอรหันต์ก็ไม่ได้มีที่ไหนเหลือแต่ปัญญาและเมตตาเป็นแรงงานอยู่มันก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นนั่นเป็นกลุ่มบริสุทธิ์นั่นแหละทำเนี่ยความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องพูดว่าพระอรหันต์ทำอยู่ดีพูดอย่างสมมติตามภาษาชาวโลกเพื่อตอบปัญหาว่าพระอรหันต์ทำอะไรได้โดยอำนาจของอะไร ทีนี้มีคนบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้านิพพานถ้ารู้ถึงนิพพานคือหมดกิเลสไม่อยากอะไรกันจะหมดและโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่ร่างคือมีมนุษย์อยู่ทำไมอยากจะเรียกปัญหาอย่างนี้ว่าเป็นปัญหากระต่ายตื่นตูมคือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเชื่อที่ให้คนเกิดขึ้นมาหรืออำนาจเป็นปัจจัยที่ให้คนเกิดขึ้นมาก็คือกิเลสตัณหาชั้นต่ำๆระดับต่ำๆซึ่งค่อยวัฒนาการเรื่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งเป็นจิตที่เป็นกิเลสตัณหาอย่างมนุษย์มันมีมาได้โดยที่เมื่อก่อนเกิดพระพุทธเจ้าหรือก่อนเกิดพุทธศาสนาคนก็มีอยู่แล้วมนุษย์สัตว์ต่างๆก็มีอยู่แล้วอำนาจอะไรที่ทำให้คนหรือสัตว์มีขึ้นในโลกอำนาจนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ใช่จะสิ้นสูญทีนี้สัตว์ที่เกิดมาแล้วนั่นน่ะมันทนทุกข์มันเวียนว่ายไปในความทุกข์ก็ดิ้นรนไปจนถึงที่สุดของความทุกข์แล้วไปนิพพานเพื่อตัวเขาเพราะถ้าใจเราพูดโดยสมมติทุกประโยคหรือทุกอย่างก็เมื่อจิตไปถึงขั้นนี้มันก็หมดเหตุหมดปัจจัยที่จะไปเกิดใหม่จริงแต่ว่าไม่ได้ทำลายอำนาจหรืออะไรตัวอย่างหนึ่งที่จะให้สัตว์เกิดมาได้ตามธรรมชาติท่านจึงการที่บุคคลมีความรู้เรื่องนิพพานนี่ไม่ได้ทำให้โลกร่างแต่ว่าอาจจะป้องกันไม่ให้โลกรกไปด้วยคนบ้าถ้าเราไม่มีคำสอนเรื่องนิพพานเนี่ยคือเรื่องกำมาควบคุมหรือกำจัดกิเลสตัณหาโลกนี้จะรกไปด้วยคนบ้าและจะอันตรายกับอะไรคอยคิดดูนั้นเรื่องนิพพานนี่ไม่ได้ทำให้โลกนี้ร่าง อย่างหนึ่งแล้วถ้าจะป้องกันไม่ให้โลกนี้รกไปด้วยคนบ้าด้วย อาตมาหมายความว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องควบคุมกิเลสกันเสียเลยมันจะขึ้นถึงที่สุดของกิเลสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนทุกคนเป็นบ้าแล้วก็กลายเป็นโลกของคนบ้าหรือยิ่งกว่าโลกของคนบ้าถ้ารกก็รกไปด้วยคนบ้าถ้าเราไม่ควรกลัวว่านิพพานจะทำให้โลก ร่างหรือจะทำให้โลกเงียบเยียบเยือกเย็นจนหลงไม่ได้จะเป็นการดีซะอีกที่ความรู้เรื่องนิพพานมีอยู่ในโลกจะทำให้สัตว์หรือคนนะคนใดคนหนึ่งที่ได้แต่รอบได้สุขรอบถึงที่สุดเนี่ยเข้าถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของเขาไปทีละคนทีละคนคือถึงขีดสูงสุดที่ความทุกข์หรือกิเลสครอบงำไม่ได้ท่วมทับไม่ได้เป็นจิตที่ขึ้นสู่จุดยอดสุดของอุดมคติต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเป็นจุดมุ่งหมายของสิ่งจริงชีวิตทุก ตัวทุกหน่วยทุกคนจะต้องถึงแน่ๆแล้วให้เวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ให้มากให้พอสมควรจนเกิดความเบื่อหน่ายละอาเสียก่อนแล้วเขาก็จะต้องถึงที่ยุดที่จบที่ได้ทุบลงนั่งไม่วิ่งลุกขึ้นไม่วิ่งต่อไป จะนั่งได้หยุดได้พักได้สงบได้เนี่ยแปลว่าธรรมชาติทั้งนั้นมีให้ไม่ใช่ใครทำร้ายไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านทำมันขึ้นได้แต่กฎความจริงของธรรมชาติมีไว้อย่างนี้ไม่ฝืนธรรมชาติไม่ขัดกับธรรมชาติที่เราได้ปัญญาธนาที่ทำกิเลสทำความทุกข์ให้หมดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือความสุขงอมแก่รอบของจิตที่ได้เรียนว่ายมาในวัฏสงสารมีเอ็กซ์เพรียนในสิ่งต่างๆครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันก็ต้องขึ้นมาถึงจุดนี้หรือน้อมมาในตัวเองเพื่อถึงจุดนี้จุดอื่นมันไม่ไปมันไม่มีที่ไปแล้วถ้าไปก็ไปสู่ความทุกข์อีกมันก็เบื่ออีกเจ็ดฟันอีกมันก็เร่หาสิ่งที่ตรงกันข้ามอีกเมื่อมีการเร่หาสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็ต้องพบจุดนี้กับวันหนึ่งแน่นอนก็คือที่เราจะอยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสโดยสิ้นเชิงเนี่ยโดยแน่นอน เพราะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกลัวอย่างกระต่ายตื่นตูมว่าจะทำให้โลกนี้ร้าแต่จะเป็นเครื่องประกันไม่ให้โลกนี้รกไปด้วยคนบ้าหรือเต็มไปด้วยคนบ้าซึ่งเป็นโลกของคนบ้าเพราะเข้าใจว่าคนในโลกเรายังบ้าน้อยอยู่โรงพยาบาลบ้ายังมีน้อยอยู่เรายังอยู่เป็นปกติอยู่ได้นั่นแหละเพราะหลักธรรมทั้งฝ่ายศีลธรรมและทั้งฝ่ายศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่โดยมองไม่เห็นโดยอย่างเล่นนับเราไม่มีจริงแล้วเนี่ยจะสร้างโรงพยาบาลบ้าไม่ไหวแล้วก็จะเป็นไปเลยคนที่มีคนจริตกลายเป็นโลกของคนที่คนจริตเพราะไม่มีเครื่องรำงับไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรำงับกิเลสได้มีแต่ความส่งเสริมให้กิเลสขึ้นถึงจุดยอดถึงที่สุดแล้วเต็มหมดไม่ยกเว้นใครนี่ข้อต่อไปบางคนสงสัยว่าเราจะรู้กันได้ไหมว่าคนไหนเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือว่ารู้ถึงนิพพานแล้ว นี่ถ้าว่าปัญหาที่ถูกแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่จำเป็นหรือมากเท่านั้นแต่นับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเกิดแน่ที่ควรจะเกิดควรจะสงสัยแน่อันเราจึงริษยาตามควร ถ้าถือตามหลักที่เราพบกันในพระธรรมคีรีนี่หลักว่าคนทั่วไปไม่รู้จักพระอรหันต์แม่พระอรหันต์ด้วยกันเองก็ยังไม่รู้จักบุคคลบางคนที่เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่ตอนนี้ว่าพระอริยบุคคลจะรู้จักพระอริยบุคคลด้วยกันหรือว่าอริยบุคคลที่เสมอกันหรือต่ำกว่าเป็นแน่นอนนั่นน่ะไม่จริงถ้าพระคัมภีร์เป็นหลักอาตมาได้พบข้อความในพระคัมภีร์ที่ว่าพระอรหันต์ท่านอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเข้าใจผิดไม่รู้จักพระอรหันต์บางคนบางองค์นี่แล้วเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นตรงนี้ต่อภายหลังจึงรู้นี่แสดงว่าพระอรหันต์อย่างพระสารีบุตรเนี่ยยังไม่ทราบได้ในลำพังท่านว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์ท่านที่เคยเชื่อกันมาก่อนว่าพระอรหันต์ต้องรู้จักพระอรหันต์นั้นขอให้เลิกความเข้าใจผิดถ้าสงสัยจะมาจะเปิดพระไตรปิฎกหน้านั้นให้ดูเดี๋ยวนี้ไม่ได้จดมาว่าหน้าหมายเลขที่เท่าไหร่แต่จดไว้ที่กติกานี่สำหรับคนที่เคยเชื่อมาแน่นแฟ้นอย่างนั้นขอยืนยันว่าเลิกเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นโดยเด็ดขาดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่างๆที่ได้ศึกษาแล้วส่วนมากก็มีทางจะรู้ได้ว่า ผู้ใดเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่ในเมื่อได้เสพครบโดยคบหาสมาคมกันเป็นเวลานานพอสมควรนั่นหมายความว่าพอดูแล้วจะดูออกทันทีไม่ใช่ดูแล้วดูไม่ออกอย่างกรณีของพระอริยบุคคลนั้นต้องต่อเวลาภายหลังจึงทราบอย่างนี้แต่ดูเหมือนยกเว้นพระพุทธเจ้าที่เราไม่มีไม่เคยพบข้อความในบาลีที่ว่าพระพุทธเจ้าสำคัญคนผิดอย่างในกรณีภาษาอิบุตร มันก็ยกเว้นพระพุทธเจ้าทีนี้เราคนธรรมดาเนี่ยเป็นนั้นว่าคงไม่มีทางที่จะมองคนออกว่านี่เป็นพระอรหันต์หรือไม่นี่กรณีหนึ่งมีเรื่องไม่สบายดีชัดอยู่ว่าพระอรหันต์ที่หน้าเศร้าก็มีมาพบแล้วก็สะดุ้งก็เคยโง่ไปว่าพระอรหันต์น่าจะต้องหน้าไม่เศร้าพอไปพบบาลีแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ชัดอย่างนั้นก็ชักจะรู้สึกว่าเราก็ใจผิดแต่ประหลาดที่ว่ามีแห่งเดียวหรือใครๆว่าไม่ไหนหลายหมื่นหลายพันกรณีมีเพียงกรณีเดียว ถ้าจะสรุปความข้อนี้แล้วควรจะกล่าวแต่เพียงว่ามีทางที่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเองได้พยายามประพฤติปฏิบัติจนเราเองได้บรรลุคุณธรรมข้อนั้นเสียก่อนจึงจะมีทางย่างแอวัดหรืออย่างบุคคลบางคนไม่ใช่ทั้งหมดว่าเขาจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษนี้และวิญญาณนั่นอย่าไปสนใจดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงวางหลักให้เราไหว้วางใจผู้อื่นในลักษณะเช่นนี้และปฏิบัติตามเขาอย่างเรื่องอย่างหลักแห่งกาลามาสูตรที่มาได้บรรยายในการบรรยายครั้งที่สองครั้งที่สองของปีนี้ไปดูใหม่ไปฟังดูค้นดูใหม่เพราะการที่เราจะไปดูว่าดูหน้าตาตรงนี้และเชื่อเป็นพระอรหันต์และเชื่อตามเขาอย่างนี้ไม่ปลอดภัยและผิดหลักกาลามาสูตรเขาต้องดูง่ายๆว่าเขาปฏิบัติอยู่อย่างไรเขาปฏิบัติอย่างนั้นมันจะละกิเลสได้หรือไม่สมณะได้จริงก็จริงจะทำตามหรือว่าถ้าเขาพูดมาเราก็ต้องฟังดูก่อนว่าที่เขาพูดอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ปฏิบัติตามเขาพูดแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นเมื่อเห็นเราจะทำให้ราคะโทสะโมหะเบาบางไปหรือสิ้นไปเราจึงจะทำตามไม่ใช่ว่าเราทำไปจะความเชื่อก็ดูหน้าตาเขาแล้วรู้สึกว่าเขาใกล้กับพระอรหันต์ตามความนึกของเราเองข้อ ต่อไปมีผู้สงสัยว่าที่ว่าดับเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นการดับของอะไรที่ตอบได้ง่ายๆว่าเป็นการดับของกิเลสและความทุกข์มันจะดับต้องเป็นขันธ์ร่างกายในจิตใจท่านพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าดับเย็นแล้วตั้งแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์และสำหรับพระองค์เองเมื่อตรัสรู้แล้วที่โคนต้นโพธิ์ไม่ใช่เมื่อปรินิพพานดับสังขารร่างกายในใต้ต้นสาละที่เมืองกุสินาราไม่ใช่คำว่าปรินิพพุโตแปลว่าดับเย็นนี่ยังมีใช่แต่คนธรรมดาก็มีตัวชาติในกรณีที่มีจิตใจสงบเย็นเป็นสุขอย่างที่ว่าวิสัยโลกนี่ก็ยังมีศัพท์นี้เคยใช้เหมือนกันนิพพุตานูนันตามาตานี่มีบาลีว่าอย่างนี้บุรุษเช่นนี้ถ้าเป็นพ่อถ้าเป็นลูกของใครพ่อของเขาก็จะเย็นถ้าเป็นแม่ของเขาก็จะเย็นถ้าเป็นสามีของใครภรรยาของเขาก็จะเย็นคำว่าเย็นนี่หมายถึงใช่ตับเดียวกันเลยคือธรรมปรินิพพุตาซึ่งได้แก่ธรรมปรินิพพานนั่นเองท่านขอเข้าใจว่าดับหรือดับสนิทดับเย็นนี่ได้แก่การดับของกิเลสและความทุกข์ไม่ใช่ดับของสังขารร่างกายอย่างเดียวเราถูกทำให้เข้าใจผิดจะมาตั้งแต่ชั้นไหนก็ไม่ทราบได้ปรินิพพานก็เข้าลงเลยเป็นเรื่องที่น่าขบขันอย่างยิ่งคือว่าทำให้เกิดความโง่เขลาขึ้นมาคำว่าปรินิพพานแล้วต้องหมายถึงดับกิเลสและดับความทุกข์เป็นความสงบเย็นจากกิเลสและความทุก และยังคลายถึงอย่างวิสัยโลกก็ได้คือเย็นอย่างชาวบ้านเรียกว่าเย็นอกเย็นใจนั้นก็ได้ทีนี้ปัญหาต่อไปที่มีผู้อาจจะมีผู้สงสัยว่าสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันเป็นบริวัตถุนิยมอาจจะไม่เปิดโอกาสแห่งการแสวงและการบรรลุนิพพานจะแล้วกันมั้งนี่ก็เป็นปัญหาที่ถูกต้องคือปัญหาที่เหมาะที่ควรจะเกิดขึ้นหรือควรจะสงสัย เราต้องพิจารณากันอย่างยุติธรรมที่ว่าโลกตกอยู่ในอำนาจของวัตถุนิยมมากเกินไปจนปิดโอกาสแห่งการแสวงการบรรลุนิพพานนี่มันไม่ถูกเพราะว่าเรื่องการแสวงการบรรลุนิพพานนั้นเป็นเรื่องบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลท่านสัพพะเอิญบุคคลสักคนหนึ่งที่เขาไม่ตกอยู่ใต้อำนาจวัตถุนิยมมีหูตาสว่างก็ยังคงอาจจะแสวงบรรลุนิพพานได้ในโลกแห่งสมัยนี้แต่ที่โลกเป็นไปทั้งโลกนั้นเป็นไปไม่ได้วัตถุนิยมทำให้คนไม่สนใจในเรื่องทางมโนนิยมนี่จริงแต่ว่าคงไม่สามารถทำให้เป็นไปอย่างนั้นเพื่อทุกคนมันเพียงแต่มันน้อยมากเมื่อไปเทียบกับสมัยที่เขากลองลูกอย่างที่อาตมาได้อ่านให้ฟังนั้นแล้วก็คงจะน้อยกว่ากันมากโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถึงอย่างนั้นก็มันหมายความว่าจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะไม่สนใจในเรื่องนี้เพราะว่าสติปัญญาก็ยังมีอยู่และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าถ้าปฏิบัติกันโดยชอบแล้วได้โลกก็ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์การปฏิบัติชอบนั่นพระองค์ทรงหมายถึงการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการมรรคมีองค์8ประการนั่นก็พิสูจน์ได้ว่ายังไม่เหลือวิสัยที่คนสมัยนี้จะปฏิบัติและการปฏิบัติอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับเวลายุคสมัยให้ที่ใดมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเพียงพอก็ปฏิบัติได้ทันทีเพราะเรารีบปรับปรุงปัญญาส่งเสริมปัญญาปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเนี่ยให้มากพอมันก็จะเป็นสิ่งที่แสวงหรือรู้ถึงนิพพานได้คำว่าธรรมะนี้เป็นอาตาลิโกยังคงใช้ได้ตัวธรรมะนี้ไม่จำกัดเวลาปฏิบัติหรือเวลาได้รับผลของการปฏิบัติปฏิบัติได้ทุกกาละและผลจะต้องเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติเพราะนั้นว่าเราควรจะนอนใจได้ว่าถ้าความทุกข์ยังมีอยู่ที่ไหนหรือตราบใดแล้วความดับทุกข์ก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีได้หรือปฏิบัติได้ในที่นั้นตราบนั้นจึงจะเป็นความยุติธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองความจริงข้อนี้ที่ได้ตรัสคำว่าอาตาลิโกเป็นต้นไว้ปัญหาต่อไปมีผู้สงสัยว่านิพพานกับพุทธภูมิเป็นอันเดียวกันหรือไม่บางคนปรารถนานิพพานบางคนปรารถนาพุทธภูมิ ถ้าท่านเข้าใจเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วก็พอจะตอบได้ว่าไม่ใช่อันเดียวกันนิพพานหมายถึงการดับกิเลสและความทุกข์ขึ้นเชิงสำหรับทุกคนจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ให้ถึงส่วนพุทธภูมินั้นหมายถึงระดับแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งว่าภูมิในภาษาบาลีแปลว่าชั้นหรือระดับทั้งว่าพุทธก็แปลว่าพระพุทธเจ้าพุทธภูมิแปลว่าระดับแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิหมายความว่าไม่ต้องการจะดับทุกข์ดับกิเลสเป็นพระอรหันต์เดียวนี้หรือในเวลาสั้นแต่ต้องการจะบำเพ็ญบารมีหลายกับหลายกันเพื่อเกิดความเต็มเปี่ยมเต็มพร้อมก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่ง พราะฉะนั้นการปรารถนานิพพานกับการปรารถนาพุทธภูมินั้นไม่เหมือนกันไม่ใช่ของเดียวกันแม้ว่าการเป็นพระพุทธเจ้าคือการนิพพานก็ตามแต่คำว่าพุทธภูมิมีความหมายกว้างมากเป็นเรื่องยืดยาวเป็นเรื่องของผู้ที่มีความปรารถนาพิเศษมีสิ่งแวดล้อมพิเศษทำให้ปรารถนาที่จะช่วยคนดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนผู้ที่ปรารถนานิพพานโดยตรงและโดยด่วนนั้นไม่มีความต้องการเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นคำว่าปรารถนานิพพานกับปรารถนาพุทธภูมินั้นเป็นคนละเรื่องต่อกันทีนี้ผู้สงสัยว่านิพพานเป็นการว่างจากกิเลสจากความทุกข์จากตัวตนทุกอย่างจิตบรรลุถึงความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดแล้วแล้วจิตนั้นจะคงเป็นผู้มีความสุขอยู่ตลอดไปเป็นตัวนิพพานอย่างนั้นหรือปัญหาตอนนี้คือมีความสับสนเกิดขึ้นว่าจิตกับนิพพานเป็นตัวเดียวกันหรือคือจิตที่สว่างสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดหรือว่าจิตที่หมดกิเลสหมดตัวทุกข์หมดความทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วจิตนั่นหรือเป็นนิพพานนี่คุณเข้าใจชัดเจนทีเดียวว่าจิตนั่นไม่ใช่นิพพานจิตไม่ใช่ตัวนิพพานนิพพานคือตัวความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสมีบาลีชัดว่าความสิ้นแห่งราคะโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงนั้นเป็นนิพพานหรือภาวะแห่งการที่ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีการถูกเท้าลนร้อยร้อยรัดถูกพันสิ้นแทงยอกตำอีกต่อไปเหล่านี้เรียกว่าเป็นนิพพานเป็นภาวะอันหนึ่งหรือสถานะอันหนึ่งหรืออาการอันหนึ่งที่จิตรู้ถึงนั่นจึงถือว่าภาวะอาการนี้เป็นของอนันตการมีไว้สำหรับทุกสัตว์ที่จะรู้ถึงเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนจิตนั้นมีเหตุมีปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะนั้นจิตนี้สักว่าจิตเป็นจิตสักว่าจิตไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรส่วนภาวะที่จะมีไว้สำหรับดับความทุกข์สิ้นเชิงนั้นน่ะหรือว่าเป็นภาวะที่ถาวรเป็นอนันตการคือทำให้ตัวที่ไรที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้จะหาพบได้ทุกเมื่อใกล้ว่ารอคอยพร้อมอยู่ทุกเมื่อขอให้ปฏิบัติให้ถึงนะจะแสดงมาให้เห็นและแสดงทางจิตที่แสดงให้ปรากฏแก่จิตของบุคคลผู้ปฏิบัติถูกต้องถึงที่สุดจริงๆท่านนิพพานจึงไม่ได้หมายถึงตัวจิตที่บริสุทธิ์แล้วแต่หมายถึงภาวะอาการที่จิตบริสุทธิ์แล้วหรือหมายถึงธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งจะปรากฏแก่จิตในเมื่อจิตบริสุทธิ์ถึงที่สุดแล้วดังนี้ก็ได้คำว่านิพพานคำเดียวนี้มีหลายความหมายอย่างน้อยก็สามความหมายคือหมายถึงอาการที่ความทุกข์กิเลสดับลงไปอย่างนี้ก็ได้หมายถึงภาวะที่จิตนั้นไม่ถูกทำให้ร้าวร้อนจะปวดต่อไปก็ได้หรือหมายถึงธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดอนันตกาลเป็นที่ดับสิ้นของกิเลสและความทุกข์เป็นเขตแดนที่ดับสิ้นของกิเลสและความทุกข์อย่างนี้ก็ได้ในบาลีมีหลายความหมายอย่างนี้แต่ความหมายอันเดียวของคำว่านิพพานก็คือไม่ทุกข์ดับทุกข์สนิทนั่นจะใช้เป็นกิริยาอาการหรือเป็นภาวะเป็นความหมายเป็นเครื่องมือเป็นอะไรก็ได้ที่บางคนมีความสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนผู้เดียวเป็นเรื่องเอาตัวรอดได้เพียงคนเดียวเป็นเรื่องที่เห็นว่าแคบหรือเอาเปรียบผู้อื่นนี่ไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่
อยู่ที่ตัวเรื่องของพระนิพพานอันนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าคนเราเมื่อทุกข์ก็ทุกข์คนเดียวไม่ใช่มีใครมาช่วยทุกข์ด้วยได้ถ้าทำไมจะต้องให้นิพพานนี่เป็นช่วยทำสิ่งที่ช่วยทำแทนกันได้ถ้าเมื่อทุกข์คนเดียวก็ดับทุกข์คนเดียวดับทุกข์ได้คนเดียวแต่ว่าเรามีทางที่จะช่วยบอกช่วยที่วิธีปฏิบัตินั่นแหละให้แก่กันและกันได้ทั้งที่เราช่วยพาเข้าไปไม่ได้แต่เราช่วยบอกต้องเดินในถูกวิธีได้พระพุทธภาษิตในเรื่องนี้มีเป็นหลักว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางเท่านั้นเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นการเดินไปเป็นสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายต้องเดินเองที่จะเดินไปพร้อมๆกันกี่สิบคนร้อยคนหรือกี่พันคนก็ได้ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นเรื่องเห็นแต่ตัวเป็นเรื่องมีใจแคบเป็นเรื่องที่ไม่เห็นแต่โลกเรื่องนิพพานเนี่ยไม่ได้สอนไว้สำหรับเป็นคนใจแคบหรือเห็นแต่ตัวมันเป็นเรื่องยอดสุดของโลกเพราะมันเข้าถึงไม่ได้กี่คนก็เป็นธรรมดาที่ว่าจะต้องมีน้อยคนแต่ถ้าว่าช่วยเหลือกันให้ดีเป็นพิเศษสักหน่อยก็คงจะมากคนขึ้นเดี๋ยวนี้ตัวเราเองก็ไม่สมัครจะไปซะแล้วก็เลยไม่มีความคิดที่จะช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นนี่เป็นว่าปัญหาเกี่ยวกับนิพพานนั้นอาจจะเกิดได้เป็นเตล็ดซอกแรกหลายอย่างหลายประการแต่ในที่สุดมักจะไม่ใช่เป็นปัญหาทางการปฏิบัติที่ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่รบกวนความสงสัยทำให้เกิดความลังเลเกิดความไม่กล้าหาญในทางจิตใจเราก็ชำระสาสางไปเสียตามสมควรนิพพานในฐานะเป็นที่สุดของโลกก็คือว่าจะเป็นที่พึ่งอย่างเดียวของโลกสิ่งอื่นไม่อาจจะเป็นที่พึ่งแก่โลกได้ถ้าสัตว์โลกหมุนหันไปเอายึดถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่ได้ที่พึ่งและโลกก็จะยังคงเป็นโลกอยู่ต่อไปคือเต็มไปด้วยความทุกข์ตามเดิมแต่ถ้ามันเป็นโลกมากขึ้นไปอีกตัวยิ่งเป็นโลกเข้มข้นมากขึ้นไปอีกก็เป็นโลกของคนบ้าดังที่ได้กล่าวแล้วคือเต็มไปด้วยความเจริญงอกงามของกิเลสเพราะนั้นเราต้องถือว่าเรื่องที่สุดของความโลกนั่นน่ะเรื่องที่สุดของโลกนั้นไม่ใช่เรื่องความวินาศสิ้นหายของโลกแต่เป็นเรื่องที่พึ่งที่ต้านทานที่อาศัยของโลกที่จะได้ทุกข์จะได้พึ่งพาอาศัยต้านทานความทุกข์ต้านทานพยามารร้ายกาจคือกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ท่านอย่าได้กลัวพระนิพพานในฐานะที่จะเป็นสิ่งที่ทำโลกให้เงียบเหงาเต้าต้อยหรือทำโลกให้ร่างไปหรือทำให้มีรสมีชาติดังที่กลัวกันมากด้วยความมืดมัวเรื่องของนิพพานต้องเป็นเรื่องสว่างแจ่มใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดดีมีความสงบเย็นนั่นคือที่ที่โลกจะต้องถือเอาเป็นที่พึ่งหรือเข้าไปให้ถึงที่เราได้ศึกษาในเรื่องนี้มากพอต้องควรแล้วมันจะเป็นการประกันชีวิตของเรายิ่งกว่าการประกันชีวิตใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะให้รับความสงบเย็นด้วยความเงินประกันชีวิตหรืออะไรทำนองนั้นน่ะบางทีจะทำให้ร้อนไปกว่าเดิมก็ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเย็นแต่เป็นไปเพื่อความเป็นห่วงมากคิดมากขยายกิเลสตัณหามากเรื่องอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นการบากหน้าเข้าหานิพพานยึดถือหลักธรรมในประเทศนี้เป็นหลักประกันชีวิตแล้วก็ย่อมรับประกันได้ว่าชีวิตของผู้นั้นจะเป็นความสงบเย็นเพราะนั้นอาตมานำมาบรรยายแก่ท่านนักศึกษาทั้งหลายในฐานะที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเป็นใจความอย่างเดียวของพุทธศาสนา
ถ้าเราไม่เข้าถึงเรื่องนี้ก็แปลว่าไม่รู้พุทธศาสนาโดยถูกต้องและเพียงพอมีคำเรียกสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทันตาเห็นว่าซุมมุ่มโบนุ่มเป็นภาษาลาตินซึ่งแปลว่าสิ่งที่สูงสุดที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทันตาเห็นหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าอุดมธรรมสิ่งนี้ต้องการกันทั้งนั้นนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีมันในโลกเขาก็ใฝ่ฝันหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทันตาเห็นในการดังนั้นแต่เนื่องจากสติปัญญาหรือการศึกษาหรือวัฒนธรรมหรือศาสนาเนี่ยมันไม่วิวัฒนาการเพียงพอก่อนฉะนั้นจึงได้หลงเอาไว้สิ่งที่พบว่าดีที่สุดตามความคิดนึกของตนนั้นน่ะเป็นตัวมุ่งโน้มหรือเป็นนิพพานต้องเข้าไปตามก่อนถ้าว่ายังไม่คิดอะไรมากได้มากก็ความเชื่อเป็นความหวังว่าจะได้อยู่กับพระเป็นเจ้าในโลกสวรรค์ที่รันดอนจึงอ้อนวอนบูชาต่างๆเพื่อให้ได้อยู่กับพระเป็นเจ้าโลกของพระเป็นเจ้าว่าเป็นนิพพานหรือเป็นตัวมุ่งโน้มในที่นี้ไปที่คนกล้าคิดแหวกแนวว่าความเชื่อนั้นเป็นเรื่องหลอกกันเล่นเอาผลปัจจุบันทันตาเห็นดีกว่าก็เลยเอาตามมาคุณเป็นนิพพานอย่างที่ได้กล่าวถึงลัทธิจาระวากะหรือการมาสุขันธิกานุโยกให้ฟังแล้วแต่วันก่อนปรากฏอยู่ในจุดของเราว่าพวกหนึ่งได้ถือเอาพระนิพพานเอาตามมาคุณเป็นนิพพานต่อมาก็ฉลาดมากกว่านั้นก็ความสุขที่เกิดจากสมาธิวิชานคือการเข้าฌานและหยุดอยู่ในผลแห่งฌานเป็นสมาบัติชนิดใดชนิดหนึ่งของปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างกระทั่งถึงจตุตถฌานว่าเป็นนิพพานอันหนึ่งอันหนึ่งมาตามลำดับเพราะใช้คำว่านิพพานในการดังนั้นมันเป็นคำธรรมดาจะหมายถึงความสงบเย็นกระทั่งเอารูปฌานเป็นนิพพานพระพุทธเจ้ามันพอใจและที่คำสอนนั้นของศาสดานั้นจึงค้นของพระองค์เองในที่สุดจึงทรงพบว่าถ้ากิเลสและตัณหาล่ะนี่ให้ตายให้หมดให้สิ้นจึงจะเป็นนิพพานปรากฏในความสงบเย็นนิพพานของฉันเป็นอย่างนี้คำว่านิพพานจึงมีหลายความหมายและเปลี่ยนมาตามลำดับตามลำดับบัดนี้เราที่เป็นพุทธบริษัทก็ได้นิพพานตามความหมายของพระพุทธเจ้าคือการฆ่ากิเลสตัณหาซึ่งจะเรียกอย่างไรอะไรก็ได้อวิชชาตัณหาอุปาทานชื่อต่างๆที่ได้เคยกล่าวให้ฟังแล้วตั้งแต่ในการบรรยายครั้งที่4ที่5ชื่อแทนกิเลสมีมากมายถ้าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยเสียให้หมดสิ้นไม่มีเชื่อเหลือต่อไปเนี่ยเป็นนิพพาน เป็นที่สิ้นสุดของโลกคือความทุกข์เพราะถ้าปล่อยไปตามภาษาโลกปราศจากการฆ่ากิเลสแล้วกิเลสครอบงำโลกควบคุมโลกแล้วก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่อย่างเดียวนั้นเรื่องที่สุดของโลกก็คือที่สุดของความทุกข์หมายความว่าจิตใจได้วิวัฒนาการสูงขึ้นไปถึงขนาดหรือถึงขีดที่ความทุกข์ครอบงำไม่ได้ได้เขาได้ตัดเรื่องกิเลสออกจากจิตใจกิเลสไม่ครอบงำจิตใจความทุกข์ไม่ครอบงำจิตใจ นี่เรียกว่าเป็นนิพพานในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นที่สุดของโลกซึ่งเมื่อบุคคลเข้าถึงแล้วจะไม่หวั่นไหวไปตามโลกหรือไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมที่เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในโลกแม้ว่าฝนคือโลกธรรมจะตกรดก็ไม่เปียกคำว่าเปียกนี่มาใช้ตามคำในบาลีเป็นพุทธภาษิตแล้วจะใช้คำว่าเปียกเหมือนกันเมื่อมันถูกกิเลสตกรดก็ใช้คำว่าเปียกเหมือนกับเปียกน้ำเป็นผู้ไม่เปียกเป็นผู้แห้งสนิทเพราะว่าฝนคือโลกธรรมนี่ตกรดไม่ได้ตกรดไม่ถูกซึ่งเป็นนั้นว่าผู้ที่มาถึงที่สุดโลกและก็มีอำนาจอยู่เนื้อโลกธรรมโดยประการทั้งปวงจะสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความดีความจริงความงามความยุติธรรมความถูกต้องอะไรได้ต่างๆ โดยเฉพาะท่านที่เป็นตุลาการซึ่งบูชาความยุติธรรมย่อมจำเป็นที่ต้องค้นขวายให้เข้าใจสิ่งที่จะทำให้เราสามารถรักษาความยุติธรรมไว้ได้มากเพียงไรเนี่ยให้มากเป็นพิเศษเราจึงจะรู้สึกสะดวกสบายง่ายดายในการปฏิบัติหน้าที่ของเราถ้าเราไม่มีความรู้ในข้อนี้เราจะหนักอกหนักใจจะกลัดกลุ้มและในที่สุดเราก็จะทนต่อโลกธรรมไม่ได้จะหมุนไปตามหน้าของโลกธรรมแล้วก็จะสูญเสียความยุติธรรมหรือสิ่งอื่นสูญเสียดุลคติต้องการเป็นตุลาการสูญเสียความเป็นผู้ชนิยบุคคลของโลกที่ประเสริฐสุดดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้ท่านอาตมาจึงสู้อุตส่าห์เลือกสรรมาด้วยความประพฤติชอบที่จะนำเอาเรื่องของพระนิพพานหรือที่สุดโลกนี้มาสู่ท่านทั้งหลายในบางแง่คือในแง่ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่สุดนั่นเองท่านจึงหวังว่าจะได้รับความสนใจอย่างเต็มที่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่เหี่ยวแห้งง้อยเหงาเป็นเรื่องที่จะทำโลกให้รกร้างมีหน้าไปอย่างนี้ฉะนั้นว่าการบรรยายเรื่องนิพพานก็ถึงที่สุดลงพอสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้